Saudara Lun, dimanapun Anda berada, terima kasih. Hingga saat ini Anda masih bersama kami di 90,2 Serambi FM. Saudara Lun, tadi sudah kami sampaikan bahwa di kesempatan hari ini kita kembali bersua dalam KBS Samara Konsultasi Keluarga Bahagia, Sakinah Mawaddah Warahmah. Dan di kesempatan pagi hari ini kita mengambil tema tentang saat orang terdekat kita terkena COVID-19, apa yang harus kita lakukan, keluarga harus ngapain aja. Nah, Saudara Lun, di studio saat ini sudah hadir Dr. Novi Maulina MMSJ. Beliau adalah seorang akademisi dari FK Unsia dan juga pengurus Pokami Aceh. Saya sapa, assalamualaikum dokter.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah sehat dokter ya.
Alhamdulillah.
Baik dok, kita hari ini berbicara tentang lebih ke pendekatan keluarga. Bagaimana kita lebih siap di saat kita ketahui bahwa COVID-19 hadir juga ternyata. Jadi dokter, ini kan sudah lebih kurang dari bulan 3 sampai sekarang sudah sekitar 6 hingga 7 bulan kita menghadapi pandemi ini, dan kita belum tahu kapan berakhir. Tapi dari kasus yang dirilis oleh pemerintah di Aceh sangat tinggi, sehingga kemarin saya sudah 1.200 yang terkena. Dan itu tidak dibayangkan sebelumnya. Jadi dokter, waktu pertama sekali kita mendengarkan COVID-19 ini, kita ketakutan yang luar biasa. Kok sekarang menjadi hal yang biasa gitu ya? Maksudnya bukan gak takut lagi, tapi kok udahlah, memang udah ada gitu. Jadi, nah dokter, makin hari makin banyak kasus ini. Nah, sebelum kita berbicara lebih lanjut, apa yang harus kita lakukan? Nah dokter, silakan memberikan cerahan terlebih dahulu tentang COVID ini, supaya masyarakat kita kembali bisa bahwa ada loh COVID ini. Silakan dokter.
Ya, terima kasih Kak Indah. Ya, saya sapa dulu ya Saudara Lun dimanapun Anda berada. Alhamdulillah hari ini saya berada di sini untuk kita sharing sedikit ya terkait bagaimana sebenarnya peran keluarga ya dalam mendukung anggota keluarganya yang mungkin sudah terkonfirmasi positif COVID-19, dan bagaimana juga peran keluarga dalam sebagai unit masyarakat terkecil ya di sini ya, untuk mencegah penularan penyakit COVID yang semakin tinggi kasusnya, terutama di Banda Aceh ya, di Aceh sendiri. Nah, kita tahu ya, tadi sudah disampaikan juga oleh Kak Indah bahwa sejak akhir Desember tahun 2019 lalu, kita itu pertama sekali ya ada kasusnya di Wuhan, China. Ya, dan kemudian sekitar 6 bulan yang lalu itu WHO, Badan Kesehatan Dunia, menetapkan status pandemi ya untuk kasus ini, di mana karena sudah banyak sekali kasusnya ditemukan di hampir seluruh negara di dunia. Ya, hari ini sendiri di Indonesia kasusnya sudah 150.000 lebih. Ya, per 21 Agustus dengan angka kematian 6.594 kasus. Aceh ya, ini beberapa hari yang lalu Aceh masuk dalam 5 besar provinsi tertinggi.
Sekarang sudah
di 10 Indonesia.
Kemarin.
Ya, kemarin sudah 10 besar. Masuk 10 besar ya, dengan angkanya 1.210. Kemarin bertambah 70 kasus ya. 35 di Banda Aceh kalau saya nggak salah. Angka kematiannya 34 orang ya meninggal, dengan berarti sekitar kalau kita hitung case fatality rate atau angka kematian akibat penyakit ini itu sekitar 4-5%. Yang artinya kalau ada 100 orang yang terinfeksi COVID, maka 4 sampai 5 orangnya itu beresiko untuk meninggal dulu. Ya, dan ini tentu angka yang patut kita khawatirkan bersama tadi ya. Ini angka terus diupdate setiap hari sehingga kita bisa melihat, wah ternyata begini gitu ya. Di awal-awal mungkin kita khawatir seperti kata Kak Indah ya, tapi sampai hari ini mungkin karena sudah mulai beraktivitas ya, maka mungkin bertemu dengan teman, bertemu keluarga itu ya agak longgar sedikit gitu ya. Biasanya harus pakai masker, mungkin karena ketemu teman dah enggak apa-apa, orang keluarga sendiri gitu ya. Ketemu sahabat, ketemu teman kerja misalnya, enggak apa-apa enggak pakai masker ya. Jadi juga lalai ya, abai terhadap protokol kesehatan ya, harus pakai masker, kemudian jaga jarak 1 sampai 2 meter, kemudian harus rajin mencuci tangan, gunakan hand sanitizer kalau habis memegang permukaan benda yang mungkin bukan milik kita ya.
Benar.
Dan yang lain-lain ya. Nah, jadi ini angka yang patut kita khawatirkan, apalagi beberapa waktu terakhir kita mendengar ya di beberapa pusat pelayanan kesehatan di Puskesmas
di Aceh,
ya, atau rumah
Aceh
sakit
khususnya.
Itu sudah sempat menutup pelayanan kesehatannya karena ada penemuan kasus di institusi mereka masing-masing ya, sehingga butuh waktu untuk desinfeksi lokasi misalnya, ataupun juga butuh waktu untuk isolasi mandiri bagi tenaga kesehatan yang terlibat. dan ada perlunya proses tracing dan yang lain-lain yang terkait ya, sehingga tadi ya kembali kenapa ini harus kita khawatirkan ya?
Iya.
Karena tadi ya kembali ke virus ini sendiri adalah virus yang baru ditemukan sekitar 9 bulan yang lalu dan memang sampai hari ini sudah banyak penelitian yang membahas ya untuk menggali kembali pemahaman kita terhadap makhluk Allah yang satu ini ya yang kasat mata kita nggak bisa lihat gitu ya
gitu.
Sehingga butuh ilmu gitu ya, butuh ilmu sains yang menjelaskan bagaimana sebenarnya virus ini ya dan saya rasa sudah banyak sekali penjelasan ya di apa mungkin di artikel ataupun mungkin di media massa yang disampaikan bahwa ya mungkin yang paling dominan itu adalah upaya pencegahan ya bagaimana supaya tidak tertular karena ini virus baru, virus yang kita belum tahu banyak walaupun sudah banyak sekali penelitian dan belum ada vaksin ya. Vaksin ini sangat penting sebagai upaya prevensi gitu ya,
untuk
upaya pencegahan untuk melindungi gitu ya. Nah, jadi sampai kita bisa menemukan vaksin, saya rasa edukasi terhadap kepada masyarakat luas itu harus tetap kita kita gencarkan ya. Kenapa? Karena ya kita tahu bahwa dengan penggunaan masker, dengan jaga jarak itu sangat menurunkan potensi untuk menular ya. Karena kita nggak tahu status imunitas orang-orang yang kita hadapi bagaimana ya sampai nantinya jatuh kepada kasus yang fatal yang tidak kita inginkan.
Iya. Baik, Saudara Alun dimanapun Anda berada, hari ini kita berbicara tentang kalau saat orang terdekat kita terkena COVID-19, apa yang harus kita lakukan bersama Dr. Novi Maulina, MSc. Nah, nanti Anda, Saudara Alun, seputaran COVID ini, Anda boleh bertanya ke 0651637172 atau Anda nanti SMS saja ke 0811689020 atau WA ya. Nanti akan ada Dr. Novi yang akan memberikan penjelasan kepada Anda semua, Saudara Alun. Dan Saudara Alun, kita tahu, dokter, saya kembali ke tadi bahwa banyak sekali penjelasan memang, tapi ketidakpercayaan orang terhadap kasus COVID ini juga sepertinya tinggi juga. Nah, dalam hal-hal tertentu orang akan mengatakan, alah, yang kalau memang mati ya mati teruslah. Memang udah ditetapkan di Lauh Mahfud mati itu. Jadi sebenarnya kalau indikasi keluarga, nah ini bagaimana kita lihat dokter? Karena kan harusnya dokter, jika saja kita keluarga sendiri masing-masing melindungi keluarga masing-masing, itu berarti kan tidak ada penularan ke berikutnya. Kalau misalnya semuanya ketat gitu. Ini bagaimana dokter melihat kasus ini?
Iya, jadi ya memang ya upaya pencegahan ini sangat penting kita lakukan bersama ya, kita menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, kita batasi aktivitas di luar rumah ya, beraktivitas di dalam tapi yang nggak rebahan juga tapi tetap produktif ya, beraktivitas ya olahraga, kemudian melakukan aktivitas sebagaimana biasanya, sehingga harapannya dengan kalau semua unit terkecil masyarakat ini patuh terhadap protokol kesehatan, saling menjaga gitu ya. Kalau lupa pakai masker diingatkan. Ayo pakai.
Jangan gitu marah.
Iya, gitu. Jangan marah. Kemudian jaga jarak. Jangan dekat dulu. Nggak boleh salaman dulu gitu misalnya ya. Atau nggak bisa pelukan dulu cupika-cupiki seperti biasa ya. Jadi kita saling mengingatkan, saling mengingatkan untuk apa tadi, untuk menurunkan upaya pencegahan. Sepele mungkin, tapi inilah yang bisa kita lakukan ya dalam menghadapi si virus ini, SARS-CoV-2 ini yang tadi ya nggak bisa kita lihat, hanya bisa kita melihat ilustrasinya kalau batuk itu akan
menyebar,
terlihat ya partikel bersama dengan droplet ya, droplet yang besar, droplet yang kecil, sehingga ini sebenarnya menjadi sebuah ilmu ya untuk kita bisa terus menerapkan protokol kesehatan di dalam diri dan terhadap diri dan keluarga kita.
Iya, baik. Ini kalau dokter, kalau kita lihat COVID ini memang seperti yang dokter sampaikan tadi, dia tidak terlihat sehingga orang susah untuk mempercayakan. Sebagian kan mengatakan sama aja flu ini dengan flu-flu yang dulu gitu ya. Flu demam ya, penting kita istirahat sudah selesai. Apa sih sebenarnya perbedaan dokter kalau kita lihat? Kalau ini sebelum kita lihat nanti kalau udah kena baru kita percaya. Rasanya kan susah gitu ya. Ini apa sih sebenarnya dokter? Apa bedanya dia? Apakah penularannya yang sangat ketat, yang sangat tinggi, atau flu biasa juga menular, abis itu biasa-biasa aja? Ini gimana sebenarnya dokter?
Iya, kalau kita membandingkan antara SARS-CoV dengan COVID ini dengan influenza ya, ini juga sama-sama dia virus ya, sama-sama virus yang dia sebenarnya kalau infeksi virus ini sifatnya self-limiting disease ya, artinya dengan imunitas yang baik maka penyakit akan mudah sembuh ya atau menghilang ya dengan terbentuknya antibody. Nah, yang membedakan mungkin ketika kita, gejalanya mungkin mirip ya Kak Indah ya. Iya. Mungkin gejalanya mirip. Mm-hmm. Ya mirip sekali, tapi karena itu kalau sekarang ya di masa pandemi ini kalaupun kita merasakan gejala-gejala saluran pernafasan seperti misalnya batuk ya, demam, pilek ya, maka itu juga disarankan kita isolasi ya. Karena yang bisa membedakan, yang untuk membedakannya itu ya kita melihat ya dari konfirmasi diagnosisnya, dengan diagnosis pasti dengan pemeriksaan lanjutan ya berupa pemeriksaan lab ya, RT-PCR gitu kan. Jadi ya demikian ya. Apa saat ini di saat pandemi ini walaupun tadi ya punya gejala saluran pernafasan ya kita khawatirnya ini khawatir aja gitu ya kita berpikir ini adalah mungkin gejala yang mirip dengan COVID-19 ya sampai terbukti sebaliknya gitu tidak positif artinya begitu.
Tapi sebenarnya dokter sebenarnya ya kalau menurut saya ya bagaimana menurut dokter ya kalau misalnya kita akhirnya dengan ciri-ciri kita khawatir ternyata tidak, kan lebih baik, lebih bagus kan dok? Maksudnya lebih bagus kita tidak terkena COVID itu, tapi khawatir kita ada gitu. Tapi kan kita bisa terus melakukan hal-hal yang baik gitu ya, supaya menjaga protokol kesehatan dan sebagainya. Itu bagaimana dokter di keluarga misalnya? Nah, misalnya kan seseorang dicurigai, oh dia demam panas, oh ini kayaknya COVID. Kita perlakukan aja dia, maksudnya tidak jaga jarak dan sebagainya. Benar. Tapi ternyata pas ini bukan, kan bagus gitu. Bagus bukan gitu maksud saya. Ini gimana dokter?
Iya, tanggapan masyarakat mungkin itu ya, berpikirnya terbalik ya jadinya. Berpikir ketika diperiksa, wah negatif. Kalau gitu ngapain harus jaga jarak? Ya padahal itu tadi ya. Karena ya statusnya lagi karena kondisi sekarang ini adalah pandemi dan transmisi lokal sudah sudah terjadi di antara kita. Kita nggak tahu siapa yang positif, siapa yang negatif ya. Jadi kalau ada gejala ya kalau bisa lakukan isolasi mandiri 14 hari ataupun kalau ingin dilakukan pemeriksaan ya silahkan untuk mengkonfirmasi tadi diagnosisnya apa sebenarnya.
Ya. Gitu. Baik, saudara dimanapun Anda berada, nah nanti kita akan berbicara, bahasan utama sudah kita bahas tentang COVID ini, bagaimana dia penularannya yang sangat cepat dan juga hal yang harus kita lakukan. Nah nanti kita akan tanyakan ke dokter, jika memang sudah terkonfirmasi salah satu sahabat atau rekan atau keluarga kita yang terkena COVID, misalnya antara pasangan suami dan istri, gejalanya mirip COVID, apakah pisah rumah dulu atau pisah kamar dulu atau pisah makan dulu dan sebagainya, nanti kita bicara dokter ya. Kita akan kembali dulu setelah pesan-pesan berikut ini. Saudara lu dimanapun Anda berada, terima kasih hingga saat ini Anda masih bersama kami, dan silakan jika Anda ingin bergabung di 0651637172 nelponnya ya, sekali lagi 0651637172. Untuk telepon Anda atau WA atau SMS aja 0811689020, atau juga Anda bisa komen di Facebook kami Radio Serambi FM Banda Aceh. Silakan live kita di kesempatan hari ini. Silakan Anda bergabung bersama kami bersama Dr. Novi Maulina MSc, akademisi dari Fakultas Kedokteran Unsyiah dan juga pengurus Fakami Aceh. Dok, saya kembali tadi, kan kita tahu bahwa kita sudah berusaha loh jaga jarak, sudah pakai masker, sudah kemudian cuci tangan sering dan sebagainya, tapi terkena juga. Jadi kalau kita lihat dokter bahwa unsur kesehatan dokter, perawat kena juga padahal sudah pakai APD, berarti itu kan sudah kadarullah. Jadi maksudnya dokter, kalau sudah kena kan nggak mungkin kita harus menyesali itu bahwa ini adalah ini, takut aib sebagainya, kan tidak. Kita harus berusaha bahwa ini akan sembuh dan kita harus yakin bahwa Allah akan menyembuhkan, kan itu faktor keduanya. Nah gimana, apa yang harus kita lakukan dokter?
Nah ketika mendapati ya kita ya misalnya kita sendiri ataupun ada anggota keluarga kita yang mungkin sudah terkonfirmasi positif ya dengan pemeriksaan, maka mungkin yang harus ya kita pasti ada perasaan sedih ya, khawatir lebih dominan mungkinnya, gelisah, memikirkan bagaimana gitu ya. Tapi dengan pemahaman yang baik insya Allah ini akan bisa teratasi dengan baik. Ya, jadi mungkin yang perlu kita perhatikan adalah kalau ada satu anggota keluarga kita yang positif, maka secara tidak langsung mungkin ya kita juga artinya kita memiliki, karena kita memiliki hubungan dekat dengan anggota keluarga tersebut, maka kita akan masuk ke dalam kategori kontak erat. Ya, karena definisi dari kontak erat ini kalau menurut Dinkes itu adalah apa ada tatap muka ataupun sentuhan yang durasinya itu lebih dari 15 menit ya, yang secara langsung gitu ya. Dan itu pasti ya, kalau anggota keluarga tidak mungkin tidak dilakukan.
Tidak mungkin tidak.
Ya, sehingga kalau kita kontak erat, ada baiknya juga kita di trace ya, dilakukan pemeriksaan juga ya. Sehingga nanti baru kita bisa melihat apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Kalau kita misalnya hasil pemeriksaannya positif ya, artinya kita juga sama ya, melakukan isolasi mandiri. Atau kalau memang kita memiliki gejala sedang atau ada gejala ya, maka mungkin perlu dilakukan perawatan. Tapi kalau memang ringan misalnya ataupun tanpa gejala, karena ada ya yang
OTG
istilahnya kasus asimptomatik ya, tanpa gejala, maka cukup dilakukan isolasi mandiri misalnya begitu ya. Sehingga itu kalau positif ya. Kalau misalnya ada anggota keluarga kemudian kita juga karena kontak erat lakukan pemeriksaan positif ya, artinya kita juga harus melakukan apa protokol yang sama seperti anggota keluarga yang lain yang sudah positif tadi. Tapi kalau negatif ya, kita alhamdulillah ya, kalau memang sudah negatif ya mungkin tidak seperti anggota keluarga yang positif tadi. Jadi kita hendaknya yang pertama kita harus menambah kewaspadaan ya, karena artinya tuh kalau kita memikirkan kembali itu seperti diberikan kesempatan kedua gitu ya. Karena jarang ya kalau ada anggota keluarga satu yang positif maka biasanya diikuti oleh anggota keluarga yang lainnya. Artinya kita perlu menambah kewaspadaan kita dengan tetap menjaga tadi protokol kesehatan untuk mencegah angka penularan.
Iya. Tapi kalau kita lihat dokter, ada juga kasus sahabat gitu, dia suaminya positif tapi dia tidak gitu melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Nah, setelah 14 hari apakah perlu isolasi lagi atau sudah bisa berkumpul dengan keluarga, atau keluarganya itu bisa sudah melakukan kegiatan gitu?
Ya, jadi kalau kasus tidak ada gejala,
tidak ada gejala
14 hari sudah cukup isolasinya karena dianggap virusnya sudah apa imun clearance kita, pembersihan sel imun kita terhadap virus itu sudah berhasil ya, melewati 14 hari maka sudah boleh ya
melakukan aktivitas
tapi tadi ya tetap dengan menjaga protokol kesehatan. Ya, itu kalau 14 hari, bahkan ada yang menyebutkan kalau asimptomatik cukup 10 hari gitu ya. Kemudian kalau yang dengan gejala, maka kalau bisa setelah 14 hari ditunggu dulu sampai gejala pernafasannya hilang. Ya, jadi setelah gejala pernafasannya hilang, sudah nggak batuk lagi, nggak pilek lagi misalnya, nunggu 3 hari setelahnya baru bisa mungkin berkumpul lagi dengan keluarga.
Ya, baik. Ya, sekali lagi Saudara Alun, kami undang Anda kembali, saat orang terdekat terkena COVID-19 apa yang harus dilakukan ya, bersama Dr. Novi Maulina MSD. Nah, silakan Anda bergabung bersama kita di sini. Anda juga bisa nanya di Facebook kami di Radio Serambi FM Banda Aceh, dan juga bisa SMS dan WA 0811 68 90 20, atau Anda telepon aja di 0651 63 7172. Nah, dokter, kita tahu bahwa ada orang yang memang imunnya sangat kuat gitu ya. Sebagian orang dia jarang sakit mungkin dengan apa gitu, tapi sebagian orang kan sangat lemah. Nah, jika keluarga kita, salah satu keluarga kita yang satu imunnya kuat, yang satu imunnya lemah, atau anggota keluarga, nah apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus dilakukan oleh keluarga tersebut sehingga memang betul-betul keluarga itu terjaga dari COVID-19 ini?
Ya, tetap tadi ya, kalau ditanya apa yang dilakukan ya tetap menjaga protokol kesehatan tadi ya, agar tidak tertular, karena kita tidak tahu siapa yang imunnya lemah, siapa yang imunnya kuat gitu ya. Juga kita perlu memperhatikan ada beberapa kondisi premorbid yang menjadi penyulit ketika infeksi COVID ini terjadi, misalnya pada pasien yang memiliki hipertensi, diabetes ya, kemudian ada kelainan imunitas ya, pasien transplantasi dan yang lain sebagainya. Juga termasuk di dalamnya faktor meningkatnya indeks massa tubuh ya, atau dalam hal ini obesitas, itu juga menjadi faktor penyulit bagi infeksi COVID. Nah, ini yang sudah kita ketahui ya, sementara yang lain ya ada beberapa mungkin ya faktor faktor yang terkait dalam status imun seseorang yang belum diketahui, dan masih banyak penelitian yang dilakukan untuk mencari tahu ini sebenarnya siapa saja yang beresiko ya untuk terinfeksi penyakit ini.
Iya. Gitu. Baik, ini dokter, kita punya SMS 0812 6967 sekian ya. Assalamualaikum dokter. Saya mau nanya yang pertama, mengapa dalam satu keluarga terkadang beda-beda terkena virus COVID ini? Ada yang suami positif, istri dan anak negatif. Ada istri positif, suami negatif. Padahal mereka tinggal dalam satu rumah dan pastinya berinteraksi dengan sangat dekat. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, dokter, kalau kita mengetahui ada tetangga kita yang positif COVID, apa sebenarnya hal-hal yang perlu kita lakukan, baik untuk menjaga keluarga kita maupun tetangga kita tersebut? Ada dua pertanyaan. Silakan, dokter.
Yang pertama, kenapa ada yang terinfeksi tapi dia ada gejala atau tidak ada gejala, begitu ya?
Bukan, beda-beda. Suaminya kena, istri sama anak enggak? Atau sebaliknya, istrinya positif, suami enggak? Padahal kan tinggal satu rumah.
Padahal
itu gimana?
Rumah.
Kok bisa?
Iya. Jadi ada yang disebut dengan viral load mungkin ya, jumlah virus dalam sampel pemeriksaan itu ya. Jadi kalau misalnya jumlah virusnya viral load-nya tinggi, maka biasanya dalam pemeriksaan itu cycle threshold-nya itu siklus pemeriksaan itu dalam beberapa kali siklus itu sudah ditemukan adanya RNA virus dan itu positif, dan itu biasanya berkorelasi positif dengan gejala yang muncul. Ya, semakin tinggi viral load maka akan semakin tinggi pula akan semakin berat pula gejala yang dirasakan, demikian. Jadi ini tadi ya, kaitannya dengan
ada salah satu
yang positif, keluarga, ada yang tidak.
Padahal mereka interaksi satu keluarga. Kenapa tuh?
Ya, karena ya, itu tadi ya, kemampuan tubuh seseorang dalam mengeliminasi virus itu berbeda-beda. Mulai dari tadi saluran nafas ya. Di saluran nafas kita punya innate immune response ya, ada mucus ya yang bisa membunuh atau mengurangi virus yang masuk ya, juga termasuk kenapa saluran nafas yang diserang, karena ada reseptor ACE2 gitu ya, yang kita tahu bahwa itu banyak terdapat pada sel-sel di saluran nafas. Juga perhatikan faktor resiko ya, merokok misalnya, mungkin karena seseorang itu merokok itu menyebabkan adanya penebalan atau pembesaran dari sel goblet, yang sel goblet itu menghasilkan lendir untuk mengeluarkan patogen ya, penyebab penyakit. Kemudian kalau misalnya orang yang merokok itu biasanya pembesaran sel hiperplasia sel goblet itu disertai juga dengan peningkatan reseptor ACE2 yang menyebabkan dia rentan terkena atau terinfeksi oleh SARS-CoV-2 atau virus COVID ini. Jadi demikian ya. Jadi sangat ditentukan oleh imunitas juga, dan juga mungkin tadi kontak erat ya.
Berarti dalam satu keluarga bisa aja sih.
Bisa
kalau
saja.
Satu yang positif bisa enggak gitu,
bisa,
ya.
Bisa.
Jadi mudah-mudahan makanya tadi apa fungsi keluarganya harus ngapain gitu ya. Yang kedua, dokter, kalau kita ketahui tetangga kita itu COVID, apa yang harus kita lakukan supaya menjaga dia juga kita jangan kena gitu.
Iya. Kalau sudah ada yang terkonfirmasi positif ya, kalau bisa lakukan isolasi mandiri dengan tadi protokolnya sudah ya. Tetap kalau dilakukan di rumah, maka kalau bisa, ini belum saya jelaskan ya berarti ya. Kalau bagaimana kalau ada ini tetangga, tapi bagaimana kalau di dalam rumah ya?
Dalam rumah ya.
Kalau di dalam rumah mungkin nanti bisa melebar ke tetangga gitu ya. Kalau di dalam rumah berarti gunakan kalau bisa ruangan yang berbeda ya. Peralatannya juga kalau bisa berbeda. Ya kan, peralatan makan, peralatan mandi gitu ya. Dan kalau bisa kita mengurangi kontak langsung dengan penderita dengan cara misalnya kalau dalam satu rumah, ini kalau tetangga kan akan berbeda gitu ya. Sudah berbeda ruangan dan berbeda rumah. Kalau dalam satu rumah, maka kita bisa mengassign satu orang ya, ataupun kita yang mengurus keperluan dari penderita tersebut gitu. Kalaupun harus dalam, tadi saya sebutkan kita kalau bisa berbeda ruangan. Kalaupun harus dalam satu ruangan, kalau bisa kita jaga ventilasi ya, jendela kalau bisa terbuka gitu ya, tidak dalam ruangan tertutup yang ada air conditioner sehingga sangat memudahkan penularan virus ya. Kemudian kalau dalam rumah ya, kalau bisa pakai masker juga kalau dalam satu ruangan yang sama, jaga jarak 2 meter ya. Gitu. Kemudian perhatikan etika batuk, etika bersin ya. Dan juga kalau bisa permukaan benda yang kita biasa pegang bersama seperti handle pintu atau misalnya permukaan meja atau remote TV atau misalnya saklar lampu itu ya. Nah, itu juga kalau bisa dilakukan desinfeksi. Gitu. Nah, kalau ada tetangga tadi bagaimana? Ya. Harapannya memang tetangga kita juga memahami protokol kesehatan ini ya, kalau dia harus melakukan isolasi mandiri, dan juga kita menjaga keluarga kita kalau bisa tadi ya, hindari kontak langsung, kalaupun sangat perlu ya gunakan masker, jaga jarak, dan perhatikan ventilasi, jangan sampai berada di dalam ruangan tertutup dengan durasi lebih dari 15 menit. Kemudian dukungan apa lagi yang bisa kita berikan? Mungkin dukungan psikososial ya. Kita memotivasi, insya Allah nggak lama lagi sudah sembuh, semoga nggak ada gejala gitu ya. Sambil juga kita doakan, juga mungkin kita bisa memberikan bantuan karena dia isolasi, mungkin dia nggak bisa keluar untuk membeli keperluan rumah tangganya sehari-hari, ya mungkin kita juga bisa membantu.
Iya. Gitu. Berarti apapun bisa kita lakukan kalau kita punya usaha gitu, gitulah dokter ya. Ya baik, saudara Lon, itu tadi dua pertanyaan. Nah, silakan lagi Anda bergabung bersama kita di sini 0651637172. atau Anda SMS saja atau WA ya ke 0811-68-9020, atau Anda juga bisa di komen di Facebook kami di Radio Serambi FM Banda Aceh live kita di Facebook hari ini untuk KBS Samara. Nah dokter, saya satu pertanyaan lagi, kalau misalnya orang yang sudah kena gitu, bagaimana dia proses setelah sembuh gitu dokter? Apakah memang bisa kembali lagi, atau memang ada imunitas kuat tubuhnya sehingga dia cukup bagus untuk menahan virus-virus ini jika ada serangan berikutnya?
Ya, jadi kalau ada yang sudah terinfeksi dan sudah selesai masa isolasi, misalnya kemudian dia dinyatakan sembuh dengan pemeriksaan PCR negatif gitu ya, kalau ada gejala dua kali berturut-turut negatif sampai gejala itu, maka secara umum ya, maka akan timbul ketika ada infeksi, maka tubuh kita kan akan sel imun itu akan melakukan sel T ya, sel B itu akan dia menghasilkan melakukan efektor. Dia punya namanya sel T efektor dan sel memori yang nanti akan membentuk antibodi yang mengingat ya ada bahwa kalau jenis yang sama itu masuk, dia akan melakukan dia sudah punya tentara yang spesifik gitu ya. Jadi sebenarnya beberapa hari setelah infeksi akan terbentuk antibodi, tapi kemudian dia akan menghilang, itu namanya IgM. Kemudian secara jangka panjang akan terbentuk antibodi yang disebut dengan IgG. Kak Indah. Jadi sehingga itu tadi ya, kalau sekarang mungkin ada yang mendengar istilah terapi untuk pasien COVID. Nah itu disebut dengan plasma konvalesen, mungkin pernah dengar ya Kak Indah. Jadi plasma konvalesen itu adalah bagian plasma darah dari pasien yang sudah sembuh COVID-19. Itu dipakai, digunakan untuk melakukan terapi bagi pasien yang sedang pasien dengan gejala berat yang sedang mengalami COVID gitu ya. Kenapa ya? Pada prinsipnya adalah karena diyakini bahwa di dalam plasma pasien yang sudah sembuh ini terdapat antibodi yang sudah spesifik untuk virus SARS-CoV-2 ini, sehingga diharapkan penyembuhan akan lebih optimal.
Iya, baik. Nanti kita dokter. Oh ya, ini juga ada SMS ya, dokter yang masuk ya. Aceh sudah jadi transmisi corona. Tapi kenapa ya? Kira-kira dokter, sekolah belum dibuka nih?
Sebenarnya ini sudah menjawab ya.
Sebenarnya sih kalau urusan buka sekolah bukan urusan dokter ya, tapi ya dengan kondisi tadi ya dokter mungkin sedikit memberikan pandangan ini ya.
Tapi sebenarnya dari pertanyaannya sudah
terjawab sendiri gitu ya.
Karena Aceh sudah ada transmisi lokal ya. Kita tidak tahu siapa yang positif negatif. Kenapa sekolah masih belum dibuka? Ya benarnya juga satu hal ya, yang menjadi dampak ya dari pandemi ini, di mana kita karena tadi tidak diperbolehkannya kontak langsung ya, berkumpul dalam keramaian, karena kita khawatir tadi jaga jaraknya ya, penggunaan maskernya mungkin kalau anak-anak masih agak sulit gitu ya untuk didisiplinkan juga, karena mereka secara anatomi juga mereka akan sulit ya untuk bernafas ya, karena itu tadi. Jadi itu tadi ya alasannya kenapa
ya, tapi sudah jawab sendiri gitu ya. Tapi dokter, ini ada juga pertanyaan juga satu ada pertanyaan juga nih dokter. Sekolah nggak buka dokter, tapi di Blang Padang atau di pantai-pantai mandi-mandi semuanya itu banyak loh anak-anak. Nah nggak juga kena COVID ini gimana dokter? Nah
jadi sebenarnya
benar juga kita lihat rame.
Nah jadi sebenarnya angka yang kemarin diumumkan 1210 itu adalah orang-orang yang memang sudah ditrace dan melakukan tes. Nah bagaimana dengan masyarakat umum gitu ya? Apakah sudah dites gitu ya? Karena kita tahu COVID-19 ini punya gejala ya,
ciri-ciri,
tidak punya tanpa gejala juga dia bisa positif artinya gitu ya kan.
Iya.
Nah jadi saya mau bilang
tadi dibilang rame dibilang ya, dia lihat di tempat wisata
kenapa
juga anak kok nggak ada
sekolah kenapa? Ya tapi sekolah diliburkan ya. Benar, ini sebuah fenomena memang menurut saya, karena
di pantai-pantai sekolah rame.
Sekolah kan kebijakan pemerintah ya, untuk kita tadi upaya pemerintah untuk mencegah penularan, jadi sekolah ditutup gitu kan, karena diketahui bahwa sekolah tempat berkumpul orang, beraktivitas bersama ya, karena jadi sulit untuk jaga jarak ya, dan untuk patuh pada protokol kesehatan, kecuali kalau sekolah itu bisa memastikan semua anak didiknya, peserta didiknya bisa patuh pada protokol kesehatan. Mungkin okay, gitu ya. Tapi kalau tadi ya, kenapa banyak beraktivitas, itu kan di luar, mungkin pemerintah juga harus menerapkan lebih baik ya, bahwa tempat umum mungkin tidak boleh dikunjungi dengan jumlah segini dan tidak boleh ada keramaian, mungkin kita lebih ke sana, lebih menertibkan. Karena kan kalau sekolah itu kan kebijakan pemerintah, sementara kalau pergi jalan-jalan ke tempat keramaian itu kan keinginan pribadi, masyarakat pribadi gitu ya. Jadi sama-sama kita juga
yang menjadi ini tadi dengar bahwa enggak kok terkena COVID menurut mereka. Menurut jadi kan mereka, kita lihat rame kumpul di mana-mana, mandi-mandi gitu ya, di permandian anak-anak kok bisa gitu.
Bagaimana kita bisa menyatakan bahwa tidak ada COVID pada mereka yang mungkin berkumpul di tempat keramaian. Itu kita enggak bisa menjawab, tidak bisa kita bilang enggak ada gitu ya. Tetap kita karena kondisi sekarang ya yang membuat kita berpikir bahwa ketika kita berada di keramaian, khawatir ketika ada satu orang yang dia positif dan kita tahu ya masa inkubasinya itu kan 1-7 hari, artinya sebelum kalaupun ada gejala sebelumnya dia sudah menularkan dan itu kita tidak ada yang tahu ya, karena tadi kita tahu ya virusnya ini kan kasat mata, kita nggak bisa melihat wah ada nih enggak gitu kan, hanya tahu dari tanda gejala dan pemeriksaan.
Iya, baik saudara, dimanapun Anda berada nanti kita akan berbicara lagi, banyak hal sih sebenarnya yang kita ingin tanyakan. Silakan Anda kami bergabung kembali di 0516 37172 atau SMS serta WA 0811 9020, tapi nanti ya setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, saudara Lun, dimanapun Anda berada, terima kasih banyak hingga saat ini masih bersama kami di 90,2 Serambi FM. Bagi Anda yang mau nelfon, silakan lagi di 0651-637172 atau WA dan SMS masih kami buka ya di 0811-6890-20. Masih bersama Dr. Novi Maulina M, MSc, akademisi dari Fakultas Kedokteran Usia, juga pengurus Volkambi Aceh. Nah, dokter, kita tahu bahwa COVID-19 ini kita yakin bahwa pasti bisa disembuhkan. Kita ingat bahwa ada pesan-pesan dokter yang punya ilmu. Saya ibaratnya gini ya, dok. COVID ini kan nggak bisa dilihat, gitu ya. Nggak bisa kita lihat dengan kasat mata, nggak bisa nampak dia. Kalau yang lain, misalnya DBD kan ada bintik-bintik, gitu ya. Kalau mencret biasa ada cairan yang keluar, kan kita percaya nih. Kalau ini kan antara percaya dan tidak sama dengan surga dan neraka, kalau menurut saya. Nah, dokter, sebagian percaya, sebagian tidak. Nah, kenapa orang-orang kalangan medis yang punya percaya karena punya ilmu? Bagaimana menurut dokter?
Benar ya. Nah, jadi karena kita percaya itu karena kita punya ilmu ya. Nah, jadi memang sekarang yang kalau masyarakat yang mungkin bukan dari medis ya, maka yang diperlukan adalah ya mencari tahu ya, mencari tahu dari sumber yang benar tentu saja.
Ya, baik, itu kita nomor telepon dulu ya, dokter. Ya, halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Ya, dengan siapa?
Dengan Pak Yunus.
Pak Yunus, oke, silakan Pak Yunus.
Oke, Bu, terima kasih Bu. Ya. Sekarang kan Banda Aceh sudah ada labu daerah transmisi corona. Tapi sekolah saya lihat di beberapa daerah masih buka dari SD sampai dari ETK sampai SMA.
Di mana tuh daerah lain ya?
Okay. Nah, daerah lain, misalnya di masuk di Sili sendiri. Dan di tempat-tempat lain juga ada. Nah, ada yang di rumah. Kenapa itu?
Ya, baik. Itu aja.
Terima kasih.
Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak Yunus. Ini kekhawatiran sekolah ya, tapi sekarang karena saya orang sekolah, saya tahu nih. Jadi, mungkin ini dokter, wilayah yang dibuka itu adalah wilayah yang zona hijau, dan kasusnya tidak banyak. Ya. Gitu ya, dokter. Dokter punya ini lain, silakan.
Jadi, terakhir ya, Menteri Pendidikan ya, Mas Menteri Nadiem juga menyebutkan bahwa sebenarnya pembelajaran langsung itu boleh dilakukan kalau dalam zona hijau. Dan walaupun dalam zona hijau tetap ya harus melaksanakan protokol kesehatan agar sekolah tidak menjadi klaster baru ya dalam penyebaran COVID-19 ini. Jadi tetap harus diperhatikan, walaupun harus anak-anaknya sekolah, Pak, tetap diingatkan pakai masker dan jaga jarak ya. Rajin-rajin mencuci tangan gitu, Pak, diingatkan. Pulang sekolah kalau bisa langsung cuci tangan, ganti baju ya. Tetap dijaga intinya begitu.
Iya. Tapi kalau Banda Aceh sendiri, dokter, kita tahu ya bahwa ini memang zona merah ya.
Iya,
zona merah dan penyebarannya sangat tinggi saat ini. Ya. Nah, baik. Terima kasih tapi Pak Yunus ya sudah mengingatkan, mau zona apapun tidak penting, yang penting adalah menjaga protokol kesehatan. Benar ya, dokter ya?
Benar sekali. Karena sudah terbukti ya, sudah terbukti kita dengan tidak menggunakan masker itu bagaimana penularan virus itu kepada orang yang menjadi lawan bicara kita, sama kita ketika menggunakan masker, berapa persen angka penularan kita ketika kita tidak atau dengan menggunakan masker itu terlihat gitu ya.
Berarti itu memang nyata ya.
Benar. Jadi,
nah, sekarang kita berbicara tentang COVID-19 ini kembali, dokter. Tadi keluarga yang harus kita lakukan? Kan biasanya orang yang pertama akan panik ya.
Yeah.
Kalau panik dokter, apa yang terjadi dengan imun tubuh kita? Seharusnya tidak panik atau bagaimana mencari solusi?
Ya tentu tadi ya panik itu karena mungkin tadi apa kabar yang tiba-tiba kemudian tidak punya dasar ilmu ya bagaimana, sehingga kalau kita tahu maka kita biasanya akan lebih tenang ya, sehingga itu tadi sangat penting membaca, mencari tahu dari sumber-sumber yang valid ya apa yang harus dilakukan ya, seperti yang kita lakukan hari ini. Mungkin hari ini keluarga kita ada yang ya kita harapkan tidak ya, tidak ada yang terkonfirmasi positif, tapi kalau ada apa yang harus dilakukan ya tadi ya saya sudah jelaskan, kalau memang harus isolasi mandiri di rumah maka siapkan satu ruangan ya, dan ruangan yang berbeda dan juga peralatan yang digunakan juga harus berbeda. Assign satu orang untuk mengurus keperluan harian ya, kemudian tetap jaga protokol kesehatan di dalam rumah, pakai masker ya, hindari kontak langsung, kemudian juga kita memberikan dukungan ya kepada pasien, kepada penderita ya, juga gunakan desinfeksi, bersihkan permukaan benda yang mungkin disentuh ya secara bersama-sama itu mungkin.
Iya baik, kalau kita lihat dokter, sejauh mana kan apa namanya COVID-19 ini bisa menyebar di keluarga, misalnya kayak gini, dalam seorang seseorang yang sudah terkonfirmasi positif, apakah benda-benda yang dia pegang itu akan menyebar di keluarga atau sebaiknya dia memang berada di ruangan khusus lah. Jadi jangan sampai misalnya dia pegang ini nanti, itu sejauh mana, seberapa lama bertahan virus itu?
Ya, ada beberapa, ada sebuah literatur yang menyebutkan ya bahwa virus corona ini ya bisa bertahan di permukaan ya. Ada yang menyebutkan sekitar 2-3 jam ya, sehingga perlu dilakukan desinfeksi ataupun dibersihkan ya dengan menggunakan larutan khusus yang bisa menghilangkan penyebab penyakit di permukaan. Sehingga penting sekali ya kalau ada yang sudah terkonfirmasi kalau bisa ditempatkan di ruangan khusus ya. Makanya sekarang mungkin pemerintah juga sedang memperbanyak ya rumah isolasi bagi yang terkonfirmasi positif ya. Ini juga sangat penting sebenarnya untuk tadi mencegah pasien yang mungkin tidak disiplin ya dalam menjaga protokol ini tadi. Jangan sampai dia sudah positif tapi dia pergi gitu ya. Ada juga ya kasus, saya mendengar cerita dari teman saya nakes di rumah sakit itu, ada pasien yang dia dirawat dengan penyakit yang lain, kemudian karena kita tahu karena sekarang sedang pandemi maka semua pasien itu akan dilakukan pemeriksaan COVID, dan ketika sudah terkonfirmasi positif itu pasiennya ada yang bersama dengan keluarganya itu keluar dari rumah sakit ya, meninggalkan rumah sakit tanpa memberitahukan petugas. Itu juga sangat membahayakan ya kalau pasiennya tidak paham protokol apa yang harus dia lakukan ketika dia sudah didiagnosa positif gitu.
Iya, tapi yang paling penting kalau kita lihat dokter kan, kita kan punya agama dan di sini kita bicara tentang agama Islam bahwa bukankah penyakit ini makhluk Tuhan juga. Kemudian kan dokter, kalau udah terkena ini bukan aib loh. Ini adalah memang Allah mencoba memberikan sesuatu itu kepada orang yang mampu, bukankah demikian?
Iya. Iya, benar sekali ya. Jadi kita tahu ya bahwa sesuatu itu tidak akan terjadi. Datang kepada kita, tidak akan terjadi kalau bukan karena izin Allah. Dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu ya bahwa kita juga dalam surah Al-Baqarah itu disebutkan ya bahwa sebenarnya kita itu dalam kehidupan kita itu nanti Allah akan memberikan kita sedikit ketakutan, kekurangan ya, dan itu sudah lazim ya. Artinya kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sambil tetap kita berikhtiar. Ini sudah dikasih protokol oleh pemerintah, sudah kasih tahu ya apa supaya tidak terjadi, apa yang harus dilakukan
itu
supaya
ikhtiar
tidak
kita,
terjadi
gitu ya?
Penyebaran. Itulah ikhtiar kita yang bisa kita lakukan ya. Tapi ketika Allah sudah menetapkan ya terkonfirmasi positif, ambil hikmahnya sebagai sebuah pembelajaran ya. Wah, saya harus melakukan isolasi mandiri. Saya juga belajar ya dari beberapa teman-teman saya yang didiagnosis positif harus melakukan isolasi terpisah dari keluarga gitu ya. Itu juga menjadi sebuah pembelajaran sebenarnya untuk kita sebagai teman dekat ya, juga bagi mereka yang menjalani sendiri gitu.
Berarti ada hal-hal positif sebenarnya juga yang diajarkan oleh virus corona ini, dokter.
Benar sekali.
Bahwa kehidupan misalnya ya cuci tangan aja. Saya rasa kan Islam kita selalulah cuci tangan yang bersih, kehidupan yang bersih-bersih itu dari A sampai Z itu keindahan diakui dalam agama kita. Ini gimana dokter?
Iya, benar. Ya jadi sebenarnya protokol kesehatan yang disebutkan untuk pencegahan penyakit ini juga sebenarnya sudah diajarkan ya dalam Islam ya, di mana kita kalaupun berwudu gitu kan juga kita mencuci tangan masukkan air ke hidung ya kemudian mencuci tangan dengan benar ya dan ini di kita diingatkan lagi sebenarnya ya untuk serius gitu ya memperhatikan diri kita memperhatikan kebersihan diri kita mempelajari lagi apa yang terjadi pada tubuh kita ketika selama pandemi ini kenapa tadi ada yang bertanya kenapa ada yang bergejala ada yang tidak bergejala apa sebenarnya yang dilakukan bagaimana sistem kekebalan tubuh manusia itu bekerja ya sehingga ini sebenarnya membuat kita melihat lagi ke dalam ya belajar lagi bahwa subhanallah ya kekuasaan Allah itu luar biasa tidak ada batasnya.
Dan satu lagi mungkin kita sudah berada di penghujung kebersamaan nih dokter ada nggak harapan kita dokter supaya selain kita menjaga protokol kesehatan yang ketat untuk anggota keluarga kalaupun sudah kena kita jangan panik tadi apa kita perlu segera bisa sudah tahu dan ciri-cirinya apa kita perlu isolasi dulu mandiri dokter atau segera ke kesehatan ke tenaga kesehatan maksudnya ke fasilitas kesehatan
Ya baik Kak Indah. Jadi memang dengan kondisi saat ini ya siapapun saya bukan saat ini saja saat ketika pemerintah sudah menetapkan ini adalah statusnya pandemi maka setiap orang itu punya potensi untuk tertular. Dan kalau memang merasakan kita kalau sudah ada timbul gejala saluran nafas maka kalau memang dirasa sangat mengganggu ya maka silahkan konsultasi dengan pihak tenaga kesehatan ya. Kalaupun nanti perlu dilakukan pemeriksaan, silahkan dipatuhi gitu ya. Tapi kalaupun tidak, ya dengan loadnya sekarang ini ya, maka mungkin bisa dilakukan isolasi mandiri. Ya lakukan isolasi tadi dengan menjaga tadi protokolnya harus tetap terjaga supaya apa supaya yang lain tidak menyebar lagi.
Berarti untuk karena saya cukup ramai sekarang dokter ya. Kalau satu orang dua orang mungkin enak, mungkin kalau ribuan semua orang terkonfirmasikan itu. Nah terakhir harapan kita dokter, apakah kita kan selalu berharap bahwa manusia terus berusaha penelitian terus dilakukan sehingga suatu ketika ini akan ada vaksinnya.
Benar.
Jadi kalau udah vaksin nanti jangan ribut lagi gitu ya kita semua ini semua supaya kita bisa terlindung ini akan ada nggak harapan itu dokter?
Benar ya. Jadi memang upaya optimal dari pemerintah dalam prevensi atau pencegahan dari penyakit COVID-19 ya, coronavirus disease 19 ini adalah kita kalau bisa mendapatkan vaksin yang sesuai gitu ya untuk kondisi negara kita gitu ya. Nah, jadi tapi proses pembuatan vaksin ini kan tidak bisa mudah. Langsung jadi gitu ya. Ada beberapa fase yang harus dilakukan mulai dari fase praklinik, fase klinik, juga ada nanti ada tahapan 1 melihat jumlah orang yang dilibatkan, kriterianya apa, tujuan fase 1 ini ya kan untuk melihat efikasi dari vaksin atau kemudian ada fase 2 melibatkan lebih banyak orang, lebih 100 orang gitu ya, di atas 100 orang kemudian melihat ada enggak efek samping. Kemudian fase 3 melibatkan lebih banyak orang lagi, melihat juga efek samping dan khasiat dari vaksin dan yang terakhir fase 4 itu sampai ke lebih luas lagi ya yang diujinya itu lebih luas lagi kepada masyarakat luas ya. Tapi karena ini butuh waktu lama maka sebelum vaksin ini ada yang bisa kita lakukan tadi adalah tetap menjaga protokol kesehatan. Pakai masker karena masker akan melindungi Anda ya dari terpapar dengan virus corona. Jaga jarak 2 meter ya agar ketika ada droplet ya yang mengandung partikel virus corona itu kita bisa terhindar gitu ya. Dan hindari perhatikan tadi ventilasi kalau bisa di ruangan terbuka ya dan kalaupun harus kontak langsung atau bertatap wajah kalau bisa tidak lebih dari 15 menit gitu ya.
Baik dokter di penghujung kebersamaan mungkin kesimpulannya dokter
semoga kita bisa melalui pandemi COVID ini dengan sabar ya, dengan tetap menjaga protokol kesehatan ya. Allah meminta kita mungkin untuk disiplin sebentar ya, menjaga menggunakan masker, jaga jarak tadi ya, kemudian rajin mencuci tangan ya. Dan sebenarnya garda terdepan ya dalam pencegahan penyebaran COVID-19 ini adalah kita ya.
Keluarga
saya, Kak Indah, masyarakat semua ya, Anda dan keluarga Anda, kitalah garda terdepan. Jadi bukan tenaga kesehatan mereka adalah
membantu kita.
Jantungnya ya, bagian yang sangat vital ya, yang sangat vital dalam penanganan COVID-19. Sehingga kalau ada tuduhan yang kurang baik ya atau hoax-hoax yang menyudutkan para tenaga kesehatan, kita lihat hari ini di Aceh sendiri ya sudah 205 orang dokter yang positif corona dengan beberapa di antaranya yang memerlukan ventilator ya untuk terapi ya, dan kita berdoa terus agar
sehat kembali.
Ya, sehat kembali dan kembali bertugas. Bisa kita bayangkan ya kalau mereka positif ya, kemudian sakit harus isolasi, bagaimana dengan pasien?
Pasien yang lain pasien yang menunggu ilmu-ilmu dia gitu ya.
Iya.
Baik, Dr. Novi Maulina MSC adalah narasumber kita di kesempatan hari ini dalam KBS Samara. Terima kasih banyak dokter. Apa yang kita bicarakan, ilmunya yang pertama kita terapkan dari kita dan keluarga kita, dan selanjutnya fungsi saudara lalu yang mendengarkan pembicaraan kita hari ini. Kita berharap, kita yakin bahwa badai pasti berlalu, Allah menguji kita, dan kita akan naik kelas setelah ini. Ya, baik. Saudara dimanapun Anda berada, demikian KBS Samara kita di edisi siaran hari ini. Insyaallah kita jumpa lagi setiap hari Ahad pukul 10. KBS Samara adalah kerjasama Radio Seram BFM dengan Sahabat Wanita dan Anak. Saya Indah, tetap bersama Anda.